Capitolul 14. Atacul împotriva steagului. Prin apele înălțimii văd vulturii de pradă rotindu-se cu ură deasupra mea și azi. Așteaptă numai clipa prielnică să cadă, să-mi sfâșie ființa, să o împrăștie prin brazi. În orice luptă, vrășmașul caută cel mai dintâi să doboare steagul unității cu care se războiește, știind bine că, doborând steagul, unitatea cade sigur în mâinile lui. De aceea, comandantul unității își alege ca purtător al steagului pe cel mai viteaz și mai dintâi dintre ostașii săi. Apoi îi alege acestuia ca ajutoare în garda steagului, tot așa, pe cei care îi vede el mai vrednici și mai curajoși din rândurile unității sale. Fiindcă steagul trebuie să fâlfâie sus, totdeauna neclătinat și biruitor, pentru că ochii tuturor luptătorilor sunt ațintiți la steag. Câtă vreme steagul lor stă sus, înălțat la locul său din frunte, atâta vreme toți știu că unitatea lor luptă și biruie. Inima tuturor ostașilor este cu steagul și brațul fiecăruia luptă cu tărie când ochii lor văd culorile scumpe și sfinte strălucind în fruntea rândurilor luptătoare, iar pe purtătorul steagului acolo sus, la locul lui. Oricât de grea ar fi bătălia și oricât de mari pierderile, câtă vreme steagul rămâne sus și purtătorul lui stă în picioare, speranța nu-i pierdută, credința nu-i învinsă, dragostea lor arde, ochii lor strălucesc, mâinile lor luptă. Câtă vreme steagul rămâne sus, rândurile împrăștiate se refac, luptătorii rătăciți se adună, răniții căzuți se ridică și cu toții au unde să se strângă îmbărbătându-se, au de ce să se însuflețească, au în jurul cui să se strângă. Dar când steagul cade, când purtătorul lui este doborât și când cei din jurul lui sunt risipiți, poate fi o oaste cât de multă și cât de tare, în curând ea va fi nimicită de tot. Când nu mai este steag și stegar, nimeni nu mai știe pe unde să o ia, nu mai cunoaște nicio cale, nu mai vede nicio speranță și nu mai are de unde să primească nicio îndrumare. Atunci se lasă întunericul și desnădejdea și dezorientarea peste toți. Atunci dușmanul poate nimici cum vrea, mincinosul poate spune ce vrea, dezbinătorul poate împrăștia cum îi place. Steagul, care reprezintă forța și orientarea, ființa și viața unei unități, odată pierdut este totul. Hristos este, desigur, steagul oastei, puterea voluntariatului ei duhovnicesc. Dar purtătorul căzut al acestui steag, acel viteaz ales al lui Hristos, căruia Duhul Sfânt îi încredințase solia acestui voluntariat sfânt, era pentru noi Părintele Iosif. El era exponentul acestei idei, inițiatorul și îndrumătorul acestei frumoase și minunate mișcări duhovnicești. În jurul lui se formase minunata oaste a Domnului, care aducea în poporul nostru și în biserica noastră acel suflu nou și viu al Evangheliei trăite. Vântul ceresc al Duhului Sfânt dăduse acest foc sfânt peste tot, în așa fel încât amploarea lui cuprinse toate straturile din țara noastră. Ba chiar din primii ani depășise hotarele țării, întinzându-se aproape în toate colțurile lumii. Dacă încă 10 ani s-ar mai fi bucurat de libertate, saltul ei uriaș s-ar fi făcut până dincolo de barierele care ar mai fi putut să o oprească. Dar diavolul a grăbit lucrurile, iar uneltele lui au prins ultimul prilej de care se mai puteau folosi cum s-au folosit, spre a da lovitura nemicitoare. La începutul lunii septembrie 1937, fiind încă în armată la Oradea, am primit o scrisoare în care Părintele Iosif mă înștiința ca să fac totul ca pe 12 septembrie să fiu la Sibiu, întrucât va avea loc o consfătuire pe țara oastei Domnului pentru a lua însemnate hotărâri în legătură cu conflictul oastei și cu orientarea ei de viitor. Am luat cu mine pe fratele Malița și Eftimiu Florea și am mers la Sibiu, unde în seara de 11 și în ziua de 12 septembrie 1937 am luat parte împreună cu un număr de peste 500 de delegați, preoți și frați, trimiși ai oastei din toate părțile, la această consfătuire istorică. A fost ultima consfătuire generală a oastei Domnului la care a participat Părintele Iosif, conducătorul ei. În unanimitate s-a luat hotărârea că oastea Domnului va rămâne și va lucra pentru totdeauna pe linia învățăturii și credinței noastre strămoșești. S-a precizat de asemenea că părintele Iosif este singurul și adevăratul inițiator al oastei Domnului. Și s-a adresat o rugăminte stăruitoare și categorică mitropolitului Bălan pentru a anula sentința de catericire a părintelui Iosif și a-l repune din nou în toate drepturile din care a fost scos pe nedrept. Aceste trei puncte s-au consemnat într-o moțiune adresată mitropolitului Bălan și semnată în original de către toți cei prezenți, peste 500 de frați aleși din oastea Domnului. Au fost aleși 10 frați din cei mai cunoscuți și mai imparțiali și au fost trimiși să o mâneze personal mitropolitului la reședința sa. După plecarea delegației frățești, toți ceilalți frați împreună cu părintele am petrecut aproape tot timpul în rugăciuni către Domnul pentru rezolvarea favorabilă a cererii noastre și a problemei oastei. Dar timpul trecea, se apropia vremea despărțirii fraților, iar delegația trimisă la mitropolie nu mai sosea. În sfârșit, după câteva ore, frații trimiși au sosit cu un rezultat trist și negativ. După ce îi înmânaseră moțiunea, mitropolitul i-a lăsat aproape 2 ore să aștepte în picioare, jos, în holul clădirii, la scările apartamentului său. În sfârșit a deschis ușa și din vârful scărilor, săgetându-i cu niște priviri de oțel, le-a spus un singur cuvânt furios: „Răzvrătiților!” și a trântit ușa. Apoi unul din consilierii săi le-a înapoiat moțiunea spunând: „Înalt preasfințitul nu primește condiții de la voi. Supunerea trebuie să fie necondiționată. Încetați imediat răzvrătirea.” Bineînțeles că orice cuvânt ar fi fost deprisos. Deci lupta va continua până la rezultatul pe care îl va decide Dumnezeu. După rugăciune fierbinte și scăldată în lacrimi, ne-am despărțit de frați și de Sibiu. Când peste o lună, în octombrie, îmi terminasem la Oradea stagiu militar, eu m-am întors îngrijorat și nerăbdător lângă părintele Iosif la Sibiu. De ce oare, spre încheierea anilor și misiunilor pe pământ în jurul marilor oameni ai lui Dumnezeu, se creează întotdeauna un gol, un vid greu și apăsător? Doar câte un suflet binecuvântat de Dumnezeu mai rămâne să însoțească această înaltă, dar dureroasă singurătate a lor. Ce trist sună acest adevăr în mărturisirea Sfântului Pavel către Timotei: „Toți m-au părăsit, numai Luca este cu mine.” 2 Timotei 4 cu 11 la 16. Și astfel de suspine au scos pe rând și alții dintre cei mai aleși trimiși ai lui Hristos spre oameni, și ei, ca și Domnul Iisus, au trebuit să cunoască golul și singurătatea părăsirii acesteia dureroase. Ce dovedește oare aceasta? Dovedește că împotriva celor mai mari aleși ai lui Dumnezeu, Satana dă cele mai puternice lovituri chiar în vremea sfârșitului vieții lor, tocmai spre a-i doborâ, mai ales prin împuținarea celor din jur și prin însingurarea care le-o creează să le umple sufletul nu numai de amărăciunea trădării celor mai apropiați, ci îndeoseb să le zdrobească încrederea în reușita propriei lor misiuni ca plan al lui Dumnezeu. Însoțitorii marilor oameni ai lui Hristos, care se dovedesc atunci slabi, sunt de-a dreptul colaboratori cu Satana la împlinirea acestui plan mărșav, dar cei ce atunci se dovedesc tari și statornici își câștigă o veșnică cinste la Dumnezeu alături de marele trimis lângă care stau ca un puternic sprijin atât de necesar atunci, ca Aaron și Hur, cei doi sprijinind mâinile obosite ale lui Moise când lupta devenise cea mai grea. Exod 17:12. Ultima instanță în judecarea cazului părintelui Iosif era cel mai înalt for al bisericii, adică Sfântul Sinod de la București. Desigur că măcar această instanță ar fi trebuit să facă dreptate în această cauză, nu numai pentru că era reprezentantul cel mai înalt al bisericii și al credinței, ci și pentru că nu mai era subordonat mitropolitului nedrept și răzbunător de la Sibiu. Dar s-a dovedit că și instanța asta era tot un corb mai mare, care nu scotea ochii celor doi corbi mai mici care judecaseră înainte. Judecata ei s-a făcut într-un mod și mai necrezut de sfidător și de nerușinat. Nici măcar n-a anunțat pe cel judecat spre a fi prezent. Nici măcar n-a ținut seama de recursul lui făcut în întâmpinarea judecății. Cel judecat a aflat numai din ziare despre sentința judecății lui. Nemaipomenit, nici pe vremea celor mai tiranice stăpâniri barbare Nu s-a procedat chiar așa. După rămânerea definitivă a condamnării, mitropolia i-a cerut părintelui Iosif sistarea definitivă și imediată a foii Iisus Biruitorul. În caz contrar, urmând excomunicarea sa formală din biserică și punerea sub anatemă, atât a părintelui Iosif cât și a noastră, a tuturor colaboratorilor săi. În aceste condiții, spre a nu expune acestei măsuri drastice și răzbunătoare pe mulți dintre frați, părintele a înțeles să se sacrifice singur, renunțând la orice încercare de a-și apăra cauza sa, căutând să facă totul numai pentru supraviețuirea lucrării oastei Domnului, chiar și în condițiile nespus de grele care îi se creaseră lui personal. De aici încolo, numele său nu va mai apare pe titlul niciunei gazete pentru a nu o expune măsurilor restrictive ale răzbunătorului. La începutul lui septembrie 1937, câteva săptămâni după suspendarea foii Iisus Biruitorul, trebuințele hranei duhovnicești făceau pe frat să stăruiască de părintele pentru editarea unei alte gazete. Atunci a fost trimis la Făgăraș fratele Marini spre a lua legătura cu un om de bine care ne oferise gazeta lui, Ecoul, spre a o publica cu material religios pentru abonații noștri. Acest cirinian, cum l-a numit părintele, care venea să-i ajute la purtarea crucii sale, era avocatul Octavian Metea. Astfel au apărut la Făgăraș câteva numere din Ecoul, în care a fost publicată pe larg și darea de seamă despre consfătuirea din 12 septembrie de la Sibiu. Curând însă, răzbunarea necruțătoare a mitropolitului Bălan s-a năpustit și asupra gazetei Ecoul, înăbușind-o. O altă gazetă, aceluiași Metea, anume Alarma, care urma să apară în continuare la Ecoul, fusese confiscată imediat și ea din tipografie. Aceasta era situația când, în octombrie 1937, am ajuns și eu eliberat din armată la Sibiu. Trecuseră câteva săptămâni de când în țară nu se mai putuse trimite nicio gazetă, iar mulțimea fraților devenea nerăbdătoare așteptând hrană și vești. Scrisori tot mai insistente cereau și frați tot mai mulți ne vizitau curioși și dornici. Se apropiau sărbătorile Crăciunului 1937 și în aceste săptămâni se pregăteau totdeauna noutăți importante, calendarul, cărțile de cântări, gazetele de sărbători. Într-o dupămasă de la începutul lui decembrie, părintele îmi zise: "Vino să mergem amândoi la avocatul Stoichiță să ne înțelegem cu el, să ne dea gazeta lui, să scoatem numere paralele pentru frații și abonații noștri." Avocatul Stoichiță și avea birou pe strada Avram Iancu, nu departe de fosta noastră librărie. El avea o gazetă pe care o scotea doar din când în când în format și tiraj mic. Numele însă era frumos: Glasul Dreptății. Ne-a dus fratele Popovici cu mașina veche și hârbuită pe care o cumpărase Titus în primăvară, mai mult ca o încurajare și ca o publicitate pentru librăria oastei. A fost prima și ultima dată când am călătorit cu mașina oastei, fiindcă apoi s-a stricat și n-a mai fost reparată niciodată. Înțelegerea cu avocatul Stoichiță și cu stagiarul acestuia, Cornel Radu, s-a făcut repede și frumos. Amândoi erau niște oameni de un caracter superior și cu un suflet plin de înțelegere și de bunăvoință pentru părintele Iosif și cauza oastei pe care o cunoșteau. De fapt, toți cât cunoșteau pe mitropolitul Bălan, îl urau pentru lăcomia și răutatea lui răzbunătoare, simpatizând cu toate victimele lui. Astfel, înainte de Crăciunul 1937, apăru Glasul Dreptății cu un număr bogat în 12 pagini, încărcat de o dulce și frumoasă hrană duhovnicească pentru cititorii noștri. La fel a apărut un frumos calendar carte și un calendar de perete, alimentând pe frați cu prisosință. O mare bucurie a cuprins mulțimea fraților și prietenilor noștri și din toate părțile soseau vești de mare avânt al luptei Domnului. Se ridicau peste tot rugăciuni de mulțumire către Domnul Dumnezeul nostru, care știe să ajute în chip atât de minunat lucrarea Lui, găsind totdeauna nu numai căile prin care să ne scoată la lumină, ci și oamenii și mijloacele prin care să se facă minunile necesare pentru noi. După pronunțarea și rămânerea definitivă a sentinței religioase de condamnare a părintelui Iosif, mitropolitul Hrăpăreț și-a urmat a doua parte a planului său, intentarea procesului civil pentru confiscarea tipografiei părintelui Iosif în folosul mitropoliei. Tipografia aceasta a părintelui Iosif era una din cele mai bune, mai noi și mai moderne tipografii din țară. O cumpărase în urmă cu 8 ani din Germania, vânzându-și toată averea sa de la țară și mai împrumutând pe cambii o mare sumă de bani. Gândul părintelui era ca în felul acesta să poată tipări cât mai mult și cât mai ieftin cuvântul cel sfânt al lui Dumnezeu. Tipografiile străine ridicau foarte mult costul cărților. Mitropolitul râvnea de multă vreme la această tipografie și a căutat tot felul de metode să pună mâna pe ea. Costase 2 milioane de lei. Era frumoasă, modernă, bună și mai ales trebuia împiedicată să mai lucreze pentru Dumnezeu. Acum se ivise și prilejul și conjunctura potrivită pentru aplicarea planului său hrăpăreț, așa că prin același procedeu ca la judecata religioasă, el a făcut ca și judecătoria civilă din Sibiu să-i dea tot lui câștig de cauză. Motivarea mitropoliei era că părintele Iosif a fost un preot și salariat al bisericii și, prin urmare, și proprietățile lui câștigate în timpul serviciului său și prin practicarea acestui serviciu aparțin de drept bisericii. Niciun alt punct de vedere n-a mai fost admis. Astfel s-a dat și aici o sentință de confiscare totală a tipografiei în folosul mitropoliei, ca un drept al ei. Părintele Iosif și-a luat ca avocat apărător pe doctor Stoichiță și a făcut apel împotriva acestei nemaipomenite de nedrepte sentințe. Apelul urma să se judece în ianuarie 1938. Ce cumplit de nedrept sunt oamenii răzbunători și orbiți de îngânfarea ambiției în toate judecățile lor. Și ce mari nenorociri se abat asupra multora când astfel de oameni pot decide neîmpiedecați în marile momente istorice, nu numai de soarta unor oameni, ci chiar de soarta unei lucrări a lui Dumnezeu. În astfel de vremuri au fost zădărnicite de către astfel de oameni acțiuni unice care ar fi putut salva generații și popoare, dar ei le-au zădărnicit. Un astfel de mare moment era acela pe care l-a zădărnicit atunci acest mitropolit întunecat de ură, cu ajutorul celor dominați de el, orbiți de ușurătate și de orgoliu. Cu toții vor ispăși veșnic crima pe care au făcut-o nu numai împotriva omului și lucrării lui Dumnezeu, ci și împotriva viitorului acestui popor și al acestei biserici. Sentința de confiscare a tipografiei a fost comunicată părintelui chiar în momentul unor crize acute ale bolii sale. Lovitura fusese foarte abil calculată spre a avea efectul cel mai nimicitor. Astfel că după răpirea tuturor drepturilor morale venea acum răpirea întregii sale averi materiale, luându-i se absolut orice mijloc de existență și de supraviețuire, atât lui cât și lucrării duhovnicești pe care Dumnezeu adusese prin el pentru țara noastră. În felul acesta se vedea bine că măsura suferințelor părintelui Iosif se umpluse și că vremea plecării lui din lumea aceasta se apropia grabnic. Trupește slăbise atât de mult încât devenise numai un schelet, numai niște moaște, pe care ușor le puteam purta pe mâini când îl luam sau îl așezam pe pat. Cele două boli grele care rodeau în puținul său lut, cum spunea el adesea, acum îi grăbeau sfârșitul, topindu-l văzând cu ochii. Cei doi frați, Opri și Popovici, care de ani de zile aveau grijă să-i schimbe vata în care era înfășurat permanent, aveau acum tot mai des de făcut lucrul acesta, căci de multe ori sângele din ranele deschise străbătea prin stratul de vată, udând cerceaful patului său. A șaptea operație fusese biruită de boala care își întinsese rădăcinile ei mortale tot mai adânc. Ar fi trebuit a opta operație pentru a tăia și mai adânc, dar doctorul Manta și Eitel, care îl trataseră, priveau la el clătinând din cap. Nu va mai putea suporta altă intervenție. Și ne recomandau să-i dăm calmante în momentele de criză extremă. Dar n-a fost nevoie de calmante omenești. Martirul lui Hristos răbda totul, cu o tărie și o seninătate cerească, privind la răbdarea Mântuitorului său. Așa trăiam noi acele zile ale lui februarie 1938, care au rămas neuitate în istoria oastei Domnului și în viața noastră, a celor ce am trăit aceste evenimente atât de dramatice și de sfâșietoare. Sub mulțimea și tăria acestor lovituri ucigașe deslănțuite împotriva lui, stegarul strălucit al lui Hristos, se transforma trupește în niște moaște sfinte, iar sufletește într-un simbol nepieritor, într-un exemplu strălucit de eroism și jertfă, în slujba cauzei lui Hristos, în slujba adevărului, în slujba mântuirii neamului acestuia românesc, în slujba binelui bisericii acesteia și Evangheliei lui Dumnezeu.